Atmosfēra arēnā Rīga Eiropas jauniešu basketbola fināla mačā bija lieliska. Pirmo reizi čempionātā nācās atvērt arī halles trešo stāvu, un arī tajā brīvu sēdvietu bija maz. Publika aktīvi atbalstīja latviešus, kuriem pirmajā puslaikā klājās grūti. Zem groziem nebija nekādu iespēju apturēt pretinieku garos spēlētājus, to serbi arī izmantoja, puslaikā dodoties ar 13 punktu vadību. Latviešiem grozās pītīgi nekrita ne trīspunktnieki, ne arī metieni no tuvākām distancēm.
Arnis Vecagars, Latvijas pieaugušo izlases galvenais treners, arī vēro šo jauniešu izlases maču. Arni, puslaikā minus 13, nu, laikam groza apakš ir tas, kur viņi mūs nospiež.
Jā, protams, viņiem ir izteikts auguma pārsvars, viņi visu laiku tā ir spēlējuši visu turnīru, un arī šodien tas bija sagaidāms, jā, un tāpēc tas, protams, arī ir šobrīd vislielākās problēmas. Lai viņus novērstu vai atrisināt, es uzskatu, ka būtu jāsāk spēlēt aktīvāk jau viņu laukuma pusē, jā, varbūt presingot. Brīžos, kad mēs tā darījām, jā, bijām daudz aktīvāk arī šis iespējas atsisties, mums parādījās daudz labāks.
Jā, nu vēl ir otrais puslaiks. Mūsē, ja nereiz vien ir pierādījuši, ka spēja atgūties pēc slikta pirmā puslaika, pāris vārdos novērtējiet šo paaudzi. Žagars, Kuruts, tos mēs zinām, bet viņi paši uzsver, ka komanda ļoti vienota un tāpēc arī labi spēlē.
Jā, protams, var redzēt, ka ir labs komandas gars. Protams, ka komanda ir ļoti svarīga, bet jāatzīmē, ka puiši ir ļoti talantīgi manā uztverē no tāda viedokļa, ka viņi ir ļoti daudzpusīgi. Ļoti daudzpusīgi viņi var gan arī izvēlēt lielākā daļa, ja tie arī spēlētāji vēl tur gan Ķilps, gan Vēvers. Jā. Viņi var gan apspēlēt viens pret viens, gan radīt sev situāciju, gan partneriem spēj radīt situācijas, gan labi uzbrukt no tāliem.
Otrajā puslaikā Latvijas izlase spēja atrast veidus, kā gūt punktus. Tas sanāca tik labi, ka izdevās pietuvoties līdz pāris punktu attālumam. Tomēr galu galā serbu resursi izrādījās plašāki, latviešiem sākās piezīmi problēmas un beigās cienīgs zaudējums ar 90-99. Iegūtas sudraba medaļas pirmo reizi šajā vecuma grupā.
Jauniešu basketbola čempionāta finālspēles starp Latvijas un Serbijas komandām tikko noslēgusies. Latvija izcīna sudraba medaļas. Šobrīd gan izskatās, ka tomēr vairāk priecājas nekā bēdājas par to, ka tikko zaudējis Serbiem. Serbi bija stiprāk šajā spēlē, bet latvieši šeit tiek uzmundrināt no tribīnēm. Gandrīz pilna arēna Rīga šodien un vēsturisks panākums, jo šajā vecumā pirmo reizi esam izcīnījuši sudraba medaļas, pirmo reizi esam spēlējuši arī finālā.
Latvijas izlases līderi Arturu Žagaru iekļāva arī čempionāta simboliskajā izlasē, bet čempionāta vērtīgākais spēlētājs bija serbu centrs Marko Pečārskis. Ne Žagars, ne arī otrs Latvijas izlases līderis Artūrs Kuruts gan pēc mača nebija bēdīgi.
Es teiktu, ka bēdīgi sevi bija pēc spēles, bet pēc tam mums aizgājām ģērtuvē un treneri mūs ļoti tādu aizkustinošu runu un pateica, un mēs domāju, ka mēs kārtīgi spēsim izbaudīt otro vietu.
Kas tev paliks visvairāk atmiņā no visa šī turnīra?
Viss tas treniņu process, kā mēs gājām cauri jau pirms tā turnīra, un es domāju, spēle par Turciju, tā mums mentāli vienkārši nostiprināja trīs reizes. Mēs palikām trīs reizes stiprāk mentāli.
Esam ļoti priecīgi, jo otro vietu Eiropā U18 izcīnītas kaut kas vispār vienreizējis. Mēs esam ļoti priecīgi. Tā ir liela motivācija mums turpinās strādāt kārtīgi sezonas garumā, un es pilnīgi nopietni uzskatu, ka mēs visi turpināsim progresēt, gan jau ka izaugsim un beigās arī būsim centimetros kā pārējais komandas, tā kā viss kārtībā, es domāju, būs.
Latvijas jauniešu izlases galvenais treneris Artūrs Visockis Rubenis pēc izcīnītā Eiropas sudraba pateicās par atbalstu skatītājiem un ģimenēm, kā arī uzsvēra komandas vienoto spēku.
Mūsu lielākais spēks ir tā vidējais aritmētiskais, mums ir līderi punktos. Viņi nevar uzvarēt spēli, mums ir melnā darba darītāji. Kā es vakar teicu, arī mums nav sūdabrāja, tie, kas smird visu laiku komandā, mums tāda nebija. Mums tiešām komanda dzina viens otru uz priekšu, un mēs šobrīd tiešām jūtamies kā uzvarētāji, mēs pilnībā un izbaudījām sudraba medaļas Eiropas čempionātā, jo tas ceļš līdz tām medaļām tiešām vēlreiz gribu atkārtot bija ļoti grūts.
Galvenais gan nav šis izcīnītais sudrabs, bet gan tas, cik spēlētāju nākotnē papildinās pieaugušo izlases rindas. Treneris Visockis Rubenis uzskata, ka potenciāls spēlēt profesionāli ir visiem 12. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.